Ptáte se mě, proč to říkáte takhle tvrdě, proč to říkáte až nelítostně. Proč to říkám takhle nelítostně, je to, abych ukázal, že naše rodičovské myšlení je blokováno, že naše myšlení je blokováno různými rodičovskými tabu. Jedno z těch tabů je to, co tady opakovaně jakoby otvíráme, a to je takovýto přesvědčení: fandím mojim dětem, moje děti se musí vydařit. Já to řeknu úplně na jiném příkladu. Ptal jsem se několika žen na otázku. Představte si, že by se stoupil Hospodin Bůh a zeptal se vás. Představte si, měl bych pro vás chlapa. Všechno vynikající, má to jeden háček. Jednou za 5 let vám bude nevěrný. Berete?
To je běžná praxe.
Brala byste. A já jsem byl překvapený, jaký procento holek řeklo v žádném případě. Jo, když se zeptáte člověka dopředu, vzal byste si to, co potom skoro jistě budete mít, tak oni vám lidi říkají ne, 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 ale pak v praxi vlezou do ještě mnohem horších jakoby situací. Tohle to má hrozně problém třeba u prodávání věcí. Když prodáváte nějakou věc a řeknete zákazníkovi, prodávám vám tušku, má tyhle ty dvě nevýhody. Berete nebo neberete? Tak pokud mu to řeknete na férovku, tak on říká ne, chci výrobek bez vady. Tak on jde k druhému obchodníku, ten mu řekne, mám vynikající tušku, je naprosto bez vady. Je, tak to chci, děkuju. Jo? Výsledek je, že lidé právě kvůli tomu, že spolíhají na všechny tyhle ty své popření a obrany psychické, potom v praxi sežerou mnohem, mnohem horší věci, než ty, kterým se chtěli vyhnout, když jim to bylo nabídnuto. Když dneska řeknete lidem, že v NRP je chybovost dětí kolem 40%, tak oni tuhle ten fakt srovnávají se svým přesvědčením, že když budou mít svoje biologické dítě, tak bude zaručeně bez chyby. Což je úplný nesmysl. Jo, ty děti vlastní se pokazí jenom v trošku menším procentu. Ale ty lidi prostě chodí po světě s tím přesvědčením, mé dítě se musí podařit, a i když vidíme my okolo stojící, že to dítě je naprosto sparchantělý, tak ta maminka pořád říká, jaký on je úžasný. Proč? Aby se nemusela oběsit na první větvi. Jo? To znamená, jako já chápu, že to říkám tvrdě, ale je třeba tuhle tu rodičovskou obranu, kterou máme my v hlavě. Já samozřejmě taky nechci věřit tomu, že moje dítě se oběsí tamhle jako můj spolužák Karel, že jo? Že moje dcera nezemře na rakovinu jako moje kamarádka Blanka, jo? Nebo ní nespláchne tsunami. Samozřejmě na tohle to všechno věříme všichni, že jo. My jsme se zbláznili, od toho máme obranu popření, že jo, psychickou, aby jsme tím netrpěli, aby jsme se to museli zbláznit. Znamená, ta hlava to má zakázaný o tom myslet, ale jakmile jsme profesionálové v této oblasti, tak si to musíme říct pozor, 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 narovnej si tu hlavu ne podle toho, čemu chceš věřit, ale tak, aby si neubližoval druhým. A proto jsme lékaři, jo, proto jsme psychologové, sociální pracovnice, protože naším zásadou je primum non noceo. Především těm lidem neškodím. V okamžiku, kdy každému páru dám po dítěti, tak jsem zlikvidoval 40% žadatelů. A to je moje profesionální odpovědnost. Jo, to, že jsou moji žadatelové blbci a chtějí jedno dítě, to je jedna věc, ale já jako profesionál musím jim říkat, ale prosím vás, ale počítejte s tím, že pravděpodobnost selhání je větší. Tak, pojďme dál, to jsme si říkali, tady je důležité zdůraznit to, co jsem už tady trošku naznačil. Nám se hrozně líbí tohleto roztomilé nic, jo? To ňuňu, ťuťu, ňuňu. Problém je v tom, že jakmile přijde tenhle ten drzej odmlouvač, tak v tomhle okamžiku žadatelé na tohleto nemývají buňky, nebo respektive je to naprostá náhoda, jestli mají nebo nemají. Oni nikdy nechtěli mít tohleto dítě, oni šli do náhradní péče kvůli tomuhle. Jo, to znamená, jakmile se z tohohle stane drzý odmlouváč, tak náhradní rodiče začnou pracovat s problémy, o kterých neměli šajn, které chtějí řešit tím, že to dítě obejmou a budou dělat ňuhňu, ňuhňu. Výsledek je víte jaký. To znamená, tady objímáme, tady pracujeme s identitou. A to je už úplně jiná práce. Já jsem o té identitě napsal celou příručku, takže to tady na to spíš jenom poodkážu a zase budu se snažit ukázat na to tabu, které nám jedou naši žadatelé. Jednou jsme kvůli toho dělali nějaký pořad v televizi a přišel dopis od nějaký paní. Neměl by si snad každý najít v životě svou identitu nezávislou na jeho barvě pleti, odpovídající jeho cítění, myšlení, takovou, jakou si sám vybere? Právo člověka na sebeurčení? Má pravdu, paní? Zas to jsou právnický žblepty. Sebepojetí neboli identita je samozřejmě do jisté míry zvolitelná. Já jsem si zvolil, že budu tady přednášet psychologii a ne, že budu řídit tramvaj. To jsem si zvolil. Ale tím to asi končí. Jo? Já jsem si třeba mohl zvolit, že budu žirafou. Nebudu žirafou, i když si to budu namlouvat. My psychologové jsme si vylámali zuby na homosexualitě. Taky jsme to zkoušeli předělávat a byli jsme úspěšní asi jako s tou žirafou. Prostě ono se to nedá předělávat, identita a sebepojetí, jak si ji spravím. Pokud jsem černej, tak se s tím musím poprat a akceptovat fakt, že jsem cikán. Nemůžu si namluvit, že jsem Tatár, nebo Maďar, nebo já nevím, Mexičan. Zkoušet to můžu, ale ono to v praxi nefunguje. To je třeba pořád si uvědomit, že my psychologové dosáhneme vysoko, když se natáhneme, tak ještě o kousek výš, ale do nebes ještě daleká cesta. A jestliže my profesionálové jsme o kousíček před našimi klienty, tak je třeba být na paměti, že jsme pořád před našimi klienty tak 10 cm. Řeknu příklad. Mám v péči jednu holčičku, nebo holčičku, dneska už je to mladá slečna, která je samozřejmě romského původu, akorát se za tu svoji identitu stydí a když přijdete do toho města a zeptáte se jí, jak se má Romana, tak uslyšíte, jo, to je ta Kubanka, že jo? A říkám, jo, to je ta Kubanka. Prosím vás, jí se podařilo přesvědčit celý svět o tom, že je Kubánka. Má to jeden háček. Jeden člověk na světě je nepřesvědčený. Sana sama. Jo? Jinými slovy, ona kam přijde, tak to je Kubánka a má ty rytmy v sobě a tak. Jako to všechno, jo. Ale koukněte se, jak reaguje. Lenka s tou školou dopadla, jak sedlák u chlumce. Teď sice zuří, že už není Kubánka, ale špinavý cikán. Jo, to má řve, jsem špinavý cikán, který nemá vzdělání. No, ona to časem zkousne. Píše jí máma samozřejmě. Jo? Chápejte, řeknu to jinak. V okamžiku, kdy ona jde na rande s klukem a kluk řekne, promiň, nejseš můj typ. Řekne ona si, kluci mě nechtějí, protože, nebo tenhle ten kluk mě nechce, protože on nemá pochopení pro kubánský rytmy. To ona si neřekne, protože ona ví, že to není pravda. Kluci mě nechtějí, proč? Protože jsem černá huba, jo? Ona to ví, ona to v té hlavě má a nedaří si ji přesvědčit sobě samotnou. Prostě ona není schopná sama přesvědčit sebe, že je Kubánka. Proto si to namlouvá v pozitivních vlkách, to znamená, tam je hrozně důležitá čára. Tam je čára, kdy ona je nad nulou, když je v plus, takhle, jo, když je nad nulou, to znamená v plusu, tak tady je Kubánka, jo, nad nulou, to je kubánský, až to není hezký. Ale v okamžiku, kdy se propadne do mínusu a klade si otázku, proč mě tu... Tak se mi takhle hroutíte, ženská, ano. Tak, jo. To znamená, v okamžiku, kdy je v mínusu, jo, když je v mínusu, tak tady se stává černou hubou. Jo? Ještě používá terminus technicus vyšukaný bastard. A jiné podobné. Jo? Špinavý cikán. Jo? Jo, 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 ještě takhle špinavý cikán. A to je v okamžiku, kdy se snaží si vysvětlit, proč oni kluci nechtějí, proč ji nechtějí vzít do práce a tak dále. Jo? To znamená, odvozuje to od... To musím vypnout. Jo, to znamená, tady jde o to, že ta identita, pokud není pravdivá a neschoduje se s přesvědčením nebo s tím, co si ten člověk skutečně myslí, tak vzniká dvojitá identita, kde ten člověk 90% času je Kubánka, v době neúspěchu špinavý cikán. Asimilace není možná. Asimilace není možná, protože já, když s ní jdu do hospody a sednu si s ní v restauraci, tak s ní budu sedět, přijde číšník, vezme ten jídelní lístek, podá ho mně, řekne, dáte si něco, a já řeknu, abych si dal pivo. Ona neexistuje. A já říkám, mohl byste tady slyšně donést kolu, promiňte, to nemůžu. A říkám, a proč byste nemohl, ta slečna je tady se mnou. Mě by šéf zabil. A je vymalováno. Může se tato žena asimilovat v české hospodě? Milovat asi jo, ale asimilovat ne. Jo? Jo? To znamená, ten problém je ten, to, že asimilace je možná teprve, když my bílí je přijmeme. Pokud my je nepřijmeme, oni se nemůžou asimilovat. To znamená, oni narazí na tuto čáru, kdy jí budou říkat, prosím tě, ale ty nejsi Češka. Jo? To znamená, asimilace není možná. Jediný, co můžeme u těch dětí dosáhnout, je smíšená identita. To znamená, tomu dítěti říkáme, jo, seš Rom, ale máš problém, že žiješ v týhletý, nechci to říct tak, jak bych to řekl tomu dítěti, ale prostě této hnusné zemi, kde vždycky bude špinavý cikán. To znamená, musí si vybrat, víme, že z bílejch lidí je 75% rasistů a těch 25%, jo, jsou nerasisti, nebo ty, který, pro který ta rasa má marginální důležitost. To znamená, ty musíš si vždycky potkáš bílýho a otestovat, je to z té čtvrtiny nebo z těch tří čtvrtin. Musíš neustále dělat, musíš jít přes protekce, jako židi a tak dále. Těch věcí tam mám spoustu v té příručce, jo? Ale každopádně cílová identita těch lidí je, aby se chovali jako indiáni v Americe. Já nevím, jestli jste byli v Americe, nebo jestli jste tam viděli ty indiány, ale to je úplně jako kuriozní, jo? On má tady hamburgera, tady kolu, tady kšiltovku a celým srdcem apáč, jo? Jo? No a z toho indiánství tam zbyly jenom ty keci. Jo? Jinak on žije tou kulturou většinovou, ale považuje se za cikána. Podobný takovýhle cikány v tomhletom směru, jo? To znamená hamburger a celou duší apač, jsem viděl ve Ktiším, to je na vesnice tam u nás. Tam je cikánská rodina, která tam žije už 3 generace. Jo, samozřejmě, on se považuje za cikána, sedí s chlapama v hospodě a dělají si blázny z Pražáku, ne? Když přijde nějaký Pražák s autem a on si k němu sedne a řekne, hili, voli, nepotřeba by si nějakou elektroniku? A co by si chtěl? On říká, mám všechno. Autorádia, ledničky, počítače, řekni, co chceš, ti to koupím. Jo? A teďka ten vidí, jak ten Pražák bledne, ne? Tak jo, pak se zeptá, jaký má autor a tak dále. Jo? A hospoda se baví, ne? Hospoda se tam chlávají, protože oni ho znají, ne? Tak jako tohleto. Ale to je inkulturovaný cikán do vesnice, jo? Jo? Který žije tuhle tu identitu smíšenou. Tam to jde, tam to je úplně v pohodě. Jo, protože on s těma cikánama, co má z těch cikánů, no je tmavý a nějakou minulost, jo? Ale tohle to je jediný, že vlastně, když ten člověk jako chce obstát v této společnosti, tak musí hrát dokonale dvě role. Jednu roli mezi Romama a druhou dokonalou roli mezi těma bílýma. A je to velice těžký, protože když to ten člověk má, tak každá ty dvě skupiny tlačí proti sobě. Já jsem měl třeba kolegyni Zuzku Gáborovou u ombudsmana a ta je Romka, a má vysokou školu, jo, je judr nebo magister práva. No a problém je v tom, že pro cikány je ta, která se na ně vyvyšuje, že je moc chytrá a pro bílý je stále černá, že jo. Takže tam prostě je takový jako těžký, jo, to je ten život na té hraně. Není to lehký, ale podle mě tato cesta té smíšené identity je jediná možná. To znamená, tady se potom musí zákonitě pracovat s těmito stavy těch dětí. Problém je v tom, že ty náhradní rodiče o tomhle nic, ale lauter nic nevědějí. To znamená, oni vám chodí a říkají vám, ale pane doktore, my nejsme rasisti. Nám vůbec nevadí, že je Rom. My ho vychováváme jako moje děti. Ta věta vypadá logicky, oni se za ní nestydějí, ale ta věta má asi tolik logiky. Pane doktore, nám nevadí, že on má bezlepkovou dietu. My ho vychováváme a krmíme jako všechny ostatní naše děti. Jo? Výsledek je takový, jaký by byl u té bezlepkové diety, jo? To znamená, hrozně se divějí, že ty děti se hroutějí, protože oni si neví z rady se svojí identitou. To znamená, folklor náhradních rodičů je, říkáme mu, že není adoptovaný. Když on zjistí, že je adoptovaný, tak mu říkáme, že není Róm, že jo? Jo? A on potom, a když se kouká směrem k nějaký Rómy, tak mu vezmeme tu hlavu a řekneme, koukej se tam, tak, jo? Rozumíte tomu, jo? To je výchova v národních rodinách v Čechách, jako, jo? Nekoukej se tím směrem. Tak. Takže prosím vás, kdyby vás tohle to zajímalo, říkám to tady jenom takhle ve stručnosti, celou tu kapitolu, která se týká sebe, pojetí a identity, je třeba si to nastudovat z toho důvodu, že ti žadatelé to zpravidla nestudujou, protože to nechtěli dělat. Kdyby vás to ještě dále zajímalo, doporučuju americkou Emory University. Tam je celá bandička, která se věnuje rodinným příběhům a vypracovala jeden z těch testů. Víte, že? Víte, jak se vaše rodiče seznámili? Víte, kde vyrůstala vaše matka či váš otec? Víte, kde z vaší prarodiče vyrůstali? Kde se seznámili vaši prarodiče? Kde se ženili vaši rodiče? Co jste dělo, když jste se měl právě narodit, víte, jaký je původ vašeho jména, kde se narodili vaše sourozenci, komu z rodiny se nejvíc podobáte, kdo má nejvíce povahu jako vy a tak dále. A na té Emory University dělali velký výzkum, kde zjistili, že děti, které vysoce škorujou v tomhletom testu, taky mají velmi dobrý akademický výkon. Jo, jinými slovy, je tam vidět, že ty děti, s kterými si rodiče povídají a říkají tyhle ty příběhy, tak potom mají jednak tu rodinnou identitu díky těm rodinným příběhům a taky tyhle ty příběhy jsou nepřímým ukazovatelem investice rodičovský. Je pravda, že jakmile se rodiče rozvádí, tak si nepovídají o tom, jak se seznámili s maminkou, ale spíš jaká je maminka kráva. Jo? V tom okamžiku samozřejmě ty rodinný příběhy mizej a se s tím i všechny ty důsledky, jo? Který s tím jdou. Tak, pojďme dál. Teďka opustíme jak Paretovo pravidlo, tak otázku identity. Zase, jak jsem říkal, budu dělat průřez, musíte si to, když tak potom nastudovat z těch článků, co jsem o tom psal. Budeme se povídat o motivaci. Slovo motivace se odvozuje od latinského motus, čili pohyb. To znamená, to je to, co dává žadatelovi pohyb do náhradní rodinné péče. Jo? Problém je v tom, že my psychologové se snažíme motivaci žadatelů odhadnout z jejich řečí. Problém je v tom, že ta motivace se z těch řečí špatně odvozuje, protože nám nejde o prožívání toho člověka, ale to, jak se začne chovat. A ten člověk sám často není schopen říct, co ho motivuje k danému chování. Tak. Opět tady narážíme na spoustu popření a psychických obran. Například všechny ženy nám budou říkat, že děti jsou pro ně to nejdůležitější a že by za nich dali život. Přesto víme zřetelně, že ženy můžeme rozdělit do dvou skupin. Ty, které, když otec zneužívá jejich dítě, budou stát na straně dítěte, a na ty, které budou stát na straně dětí. Naprosto přesně podle toho obrázku. Jo? Tahle ta máma taky říká, že by pro ty děti udělala všechno, když přichází liška, ona utíká a nechává děti na pospas. To je přesně takhle existuje, dají rozdělit ty ženy, ty, které nechávají děti na pospas sexuálnímu agresorovi a ty, které bojují s tím sexuálním agresorem, ať v té nebo v oné podobě. To, jestli ta žena spadne do té kategorie A nebo do kategorie B, se dá zjistit jedině měřením. To znamená, vystavím jí té situaci a změřím výsledek. Nedá se říct dopředu, jestli tady paní by stála za mužem nebo za dětma. Jo? Je tady někdo, kdo by stál za mužem? No, přihlaste se. No, nikdo se nehlásí. Jo? To znamená, keci, prdy, byďary, jak říká moje žena. Jako jo? Ptát se žadatelů můžeme, ale je nám to platné jak mrtvýmu zimník. To znamená, ať tam napíšeme, co napíšeme, stejně jsou to keci. Do těch posudků. My nejsme schopni tohleto měřit, protože ten člověk je bohorovně přesvědčený, že všechny ženy by stály za dítětem. Jo? Ale v praxi víme, že to není pravda a jediný způsob, jak to udělat, vzít, znásilnit dítě a měřit chování ženy. Jo? To samozřejmě v praxi není možný. To znamená, co děláme v náhradní rodinné péči, když měříme motivaci žadatelů? Blábolíme. Jo, to jsou normální bláboli. Mám pocit, že žadatelé, jo, pan psycholog má pocit, jo. To znamená, je to velice těžko měřitelná oblast. Pomocí těch rovnovách se dá změřit i to, nakolik si vážíme lidského života, nakolik je pravdivá síla rodičovské motivace. To se všechno dá změřit. Problém je, že se to musí dělat jedině v praxi pozorováním chování lidí. Tak, psychologie je jediná korektní metoda, jak měřit motivaci, je porovnáním dvou motivací a konstatováním, která motivace je silnější. To znamená, máme potkana, potkan chce žrát, má to háček, tady je elektricky nabitá podložka. To znamená, než se dostane ke granulím, musí udělat hopsa, 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 jo, a dostat pár desítek elektrických šoků. Potkan, dokud je na jeden jako já, tak tam radši neleze. V okamžiku, kdy je tak hladový, že už to nemůže vydržet, tak tam doběhne, nažere se a hned zase uteče. A my víme, že v okamžiku, kdy ten potkan začíná běžet po té podložce, tak my víme, že je splněna tato podmínka. Hlad je najednou silnější než bolest. To znamená, víme, že motivace hladu je silnější než averzivní motivace tohleto. To je jediný způsob, jak to změřit v okamžiku, kdy se nám ta rovnováha z jedné překlopí do druhé a hned zase zpátky. Jo? To znamená, ten bod jsme schopni naměřit. To znamená, můžeme to měřit třeba v hodinách hladovění. Jo? Že třeba po 50 hodinách hladovění ten potkán tam doběhne a nažere se. Tak, pojďme, uděláme krok před. Představte si rodiče. To znamená, škrtneme potkana, napíšeme otec, místo elektrické podložky napíšeme nemocniční prostředí, JIP, místo misky s jídlem dáme dítě. A budeme měřit střed dvou motivací. V nemocnici se necítím dobře, tam to není nic příjemného, ale mám tam dítě. Která motivace je silnější? No to poznám podle toho, kde ten táta sedí. Pokud sedí v hospodě, tak je silnější hospoda. Pokud je silnější dítě, tak nám sedí u dítěte. A můžu konstatovat, když byl nemocný, když bylo dítě nemocné, on seděl v jipce. V okamžiku, kdy se má potkat s matkou, je situace úplně jiná. Je po rozvodu a matka mu říká, hele, já chodím každé odpoledne od 4 do 6 na procházku s kočárkem, můžeš přijít kterýkoliv den, zavolej, dáme si sraz tamhle před azylovým domem a půjdeme spolu na procházku. Tak o to ti nestojím. Já chci být s dítětem sám, bez tebe. A najednou zjišťujeme, že ten muž, který může vidět dítě každý den, tak tam nejde, protože má tady elektricky nabitou manželku nebo ex-manželku. A tady je třeba konstatovat, že averze vůči rodiči je silnější než láska k dítěti. To znamená, není pravda, děti jsou pro mě na prvním místě. Ne, na prvním místě je averze vůči ex-manželce. Pak je teprve láska k dětem. Možná, pokud není fotbal ten den samozřejmě. Protože když byl fotbal, tak nikdy nepřišel, protože se hraje první liga. To znamená, první je averze vůči dítěti, pak je první liga a pak někde na třetím místě je dítě. Samozřejmě za předpokladu, že není baseballový zápas. To taky musí být na baseballu. Takže první je averze vůči manželce, pak je fotbal, pak je baseball a teprve na čtvrtém místě, jo? Je někde dítě. Stejně tak to může být naopak. Pozorovnávám dítě a pokec kamarády na golfu. Dítě versus sex s milenkou. A nebo dítě versus překažení sexu manželky s milencem. To za mnou přišel taky takový číman a chtěl střídavou výchovu. A já mu nerozuměl, já vám fakt upřímně jsem mu nerozuměl. On měl dítě od čtvrtka do pondělí. Čtvrtek, pátek, sobota, neděle, pondělí. 5 a kolik je 7? 7. Tak chcete střídavou výchovu, že máte 5 dnů v týdnu, tak buďte rád, že ho máte, ne? Já, děti pro mě na prvním místě, zase to je ta plejáda keců. Já říkám, a proč vám vadí, jako proč chcete střídavou výchovu, když to dítě máte 5 dnů v týdnu? No, to, že to bylo spravedlivý a každé by se měli to dítě na půl. A já říkám, právě, já tomu furt nerozumím, protože se to z něho páčí. A víte, co z něho vylezlo? Já jí budu hlídat děti, aby ona jezdila šukat do Liberce? Jo? Ona prostě si našla po 5 letech, si našla novýho partnera, jezdila k němu o víkendu do Liberce, proto mu dala ty děti, aby se o ně postaral, že jo? A on hlídal děti, ale jeho touha nebyla děti, jo? Jeho hlavní touha byla překazit styk manželce, jo? Věrný milování. Přitom to byl on, kdo tu rodinu roztřískal kvůli nějaký milence, tohle to všechno. Ale všimněte si, i tady ten chlap chodí s plakátem, děti jsou pro mě to nejdůležitější nade všechno a jiné bláboli. Tak proč chce, když ty děti může mít fakticky, proč je nevyužívá? Stejně tak do háje bych poslal všechny chlapy, kteří usilují o střídavou výchovu, ale na asistovaný styk odmítají přijít. Je mi to nepříjemné. Přece nebudu dělat něco, co je mi nepříjemné. Ale když vidíte toho samého rodiče, když je ve své firmičce, prodává své bazénky, tak o zákazníkovi si taky myslí, kde co, ale jak tam poskakuje, jo? 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 To by prodal duši za těch pár tisíc. Ale kvůli dítěti tuhle tu komedii před matkou hrát nebude. Pane doktore, to by nebylo autentické. Mi říkají tyhle ty lháři jako, jo, z povolání. Jo? To znamená, v tomhle okamžiku je důležité na nás, psycholozích, když potom píšeme posudky, tak si vzít takovouhle jednoduchou situaci a říknou, prosím vás, ale vy to dítě můžete vidět v pondělí, v úterý, ve středu, ve čtvrtek, v pátek. Naposledy jste viděl to dítě před 14 dny. Jak to, že tam nechodíte? No, protože ona mi tam nechce mi ho dát samotného. Já říkám, no to je možná nepříjemné, ale vy tam stejně byste tam měl být, protože mi tady říkáte, že to dítě je pro vás prvořadý. Tak mu to dám za domácí úkol, za 14 dní, jak se ta změnila situace, proč jste to dítě neviděl. Tam, já jsem vám to říkal, tam je ta matka. No a tak už píšu na soud, jo. Otec má defektní motivaci, jeho prvořadým zájemem je válka s matkou, ne však péče o dítě. Jo? To znamená, tohle to je třeba si uvědomit, že pracujeme s těmi, takhle se ta motivace skutečně měří, tohle to je naměřená motivace. Keci budeme mít vždycky plný posudky. A ty keci se dají odfiltrovat jedině, když toho člověka dáme na elektricky nabitou podložku. Do té doby nemůžeme dát jednotlivý výrok. Což je problém u žadatelů v náhradní rodinné péči, že jo? Tam se to nedá dělat, tam prostě nemáme tu elektricky nabitou podložku toho asistovaného styku a takovýchhle věcí. To znamená, tam se to nedá měřit, to znamená opravdu, já souhlasím s tím, že ty naše řeči, které píšeme do těch posudků, jsou vždycky hodně hatla patla z toho důvodu, že to odvazujeme jedině z těch jejich povídání. A proto já doporučuju bez ohledu na to, co nám ty žadatelé tak nebo onak jako říkají, tak samozřejmě posluchnu si to, ale daleko víc mě zajímá, jestli je při smyslech realisticky odpovědný a tak dále. Jo, to znamená, jestliže ten člověk je všestranně odpovědný, chová se slušně, dobře, tohleto, to znamená, všude v jiných oblastech je OK, tak předpokládám, že i v tom rodičovství bude OK. Jednotlivé druhy náhradní rodinné péče mají specifické motivace, které by se daly zjednodušit do těchto tří bodů. U adopce to je dlouhodobá nechtěná neplodnost. Dlouhodobá, protože klidně trvá 15 let, nechtěná, protože to nejsou starý mládenci, ale zoufalí lidi, kteří by si přáli mít děti a nemůžou. Formuje je stud a pocity méněcennosti za postižení. Má to charakter psychického postižení a je tam snaha zapomenout na minulé období. Proto ať se Matějček snažil, jak se chtěl, oni stále jsou přesvědčení, že proto dítě bude nejlepší mu neříct, že bylo adoptovaný. Ať se jim to říká horem dolem, furt jako do tohohle tu sklonu mají, ne kvůli tomu, že by nevěřili Matějčkovi, ale oni chtějí zapomenout na těle těch 10 let totálního ponížení. Problém je taky to, co jsem tady předváděl tady na kolegyni, jo, kochabarádi za ní chodí, říkají, ty jsi se zbláznila. No ne, jako nekoukej se stranou, ty fakt se žijí do dítěte, víš, jak to dopadne? No, teď si na mě vzpomeň. A tohle to zůstává těm žadatelům v hlavě a chodí jim tam kamarádka nebo kamarád, který říká, ty jsi se zbláznila. Když ona si vezme dítě, tak potřebuje celý svět přesvědčit, že udělala dobře a od toho dítěte chce přesvědč mě, že jsem neudělala chybu. Musíš mě být vděčná, jo, za to, že jsem si tě vzal. Jo? Právě kvůli tomuhle, aby tam nebyl ten stud, aby mohla ukázat. OK. Víš, to je moje dcera. No a to bylo řečí, že to špatně dopadne, jo? Kdyby se tvoje děti takhle povedly. No? Jo, problém je v tom, že to ta tlak na ty děti je neuvěřitelně jako mimo. A samozřejmě je tím větší, čím víc to stojí na jednom dítěti. Jo, to znamená, když mámu, když dáme ty jednonáčky, tak samozřejmě čerou tuhle tu touhu hodí na jedno dítě. Takže adopce. U pěstounství, já jsem to pořád dřív nechápal, jak to funguje, a pak mi to došlo. Oni mají neukojitelnou touhu po velké rodině. Oni pořád potřebují, aby se to kolem nich hemžilo. Ale vždycky se to musí hemžit do těch 6 let. To znamená, to mi říkají ty děti z těch pěstounských rodin, ona máma vždycky, když přijde nový dítě, tak má půl roku euforii. Pak začne být protivná a pak si přinese další dítě. Jo? Tohle to jsou lidi, kteří mají nerealisticky silnou touhu po velké rodině. Problém z toho je, že oni předimenzovávají své rodiny, předimenzovávají své síly. Výsledek je, že to čas od času končí fiaskem. Problém je následující. Přijde matka, s ní přichází její podpantoflavej manžel a zástupy dětí jako varhany. Celá rodina si stoupne. Haleluja, haleluja, my chceme nové dítě, jsme všichni připravení. Bubny, koda, finito. A vy, psychologovu, nám dejte nové dítě. No. Co s tímhle haleluja? No, neurola vyhodit, že jo? No, samozřejmě, neurola vyhodit, ale chápejte, tam jde o to, že oni všichni jsou buď zpracovaní, v hloubi duše přesvědčení, že oni to zvládnou. Výsledek je ten, že to dítě, které ještě je stabilizované v té rodině, když tam dám další, tak tohle dítě se zhroutí, matka přesune pozornost, začnou jí tam vyvádět puberťáci, pak i ten podpantoflovaný chlap, to ho bude mít plný zuby a odchází. A to, co nám do té doby docela obstojně fungovalo, tak najednou se prolomily ledy a celá ta rodinka zahučí do hlubin. Ale je to takový jako... A pak to chodí a říká, jo, jo, pane doktore, měl jste pravdu. No a co mi to je platný, jo, když mi tam zařvala celá rodina. Jinými slovy, u tohodle pěstounství my nemůžeme z toho, jaké haleluja mi tam zaspívají, odvodit, že toho budou skutečně schopní. Oni to nejsou schopní odhadnout, jak to můžu být schopný odhadnout já, jako psycholog, který je vidí, já nevím, na 4 hodiny. Jo? To tak jako tušíme, ale vždycky u nás profesionálů je základ, držíme se bezpečných praktik. Ukážu to na následujícím příkladu. Máme, nemáme. Píše to, nepíše to. Hoďte to do koše. Děkuju. Máme propast, macocha třeba, a tady nahoře jsou keře a různá tráva, tak každý rozumný člověk, který jde po macoše, nepůjde takhle 10 cm od kraje, protože nikdy neví, kde to tady je nějaký poddolovaný, ale rozumný člověk jde v bezpečné vzdálenosti minimálně 2 metrů. Jo? Tak, aby se k tomu břehu, tomu okraji té propasti, vůbec zdaleka nedostal nikdy. A i když tady zakopne a hodí takzvaně držku, tak se natáhne takhle, jo, ale pořád nespadne dolů do propasti. Názorná ukázka v jiné oblasti psychologie, kde to používáme. V 20 letech nebyl alkoholik, ve 40 letech byl alkoholik. Nikdo, kromě samotného Pána Boha, není schopen říci, v kterém půl litru, jo, který půl litr to byl, který rozhodl o čáře, tady už to neovládá, tady se ještě mohl vrátit. Tam byl nějaký hraniční, jo, půl litr, jo, jeden, který vypil a od té doby už s ním bylo amen. Od té doby už to bylo neovládatelné. Ta čára leží někde tady. Rozumný člověk, protože to nevím já, psycholog, neví to on, neví to jeho manželka, zaměstnavatel, ani samotný Václav Klaus to neví, nikdo to neví, to znamená jediný bezpečný je, držím se v bezpečné vzdálenosti, BV, bezpečná vzdálenost, jo, od této vzdálenosti, to znamená, když piju každý den 2 piva, nemůžu se stát alkoholikem. dvě piva je bezpečné pití. To jsou ty dva metry od té propasti. Když si dám denně půl flašku vína ráno, v poledne a večer, nemůžu se stát alkoholikem. Jo? V okamžiku, kdy piju jednu celou flašku, tak tady běhám 10 cm od okraje a koleduju si o to, že se stanu alkoholikem. To samé to je tady s těmito dětmi. To znamená, když mám rodinu, která má 5 dětí a obstojně to funguje, tak frustruju matku a říkám, my vám nedáme další dítě. Z důvodu bezpečnosti. Ale my bychom to zvládli. Mýmu dítěti je sice jenom rok, ale když si teďka vezmu ještě to další, tak oni budou k sobě tak úplně v ideálním věkovém rozpoložení. Nedáme vám další dítě. Já si na vás budu stěžovat. A už to jede, jo? Rozumíte tomu, jo? To znamená, tady se neřídím nějakou naměřenou hodnotou, protože já nevím, který v půl litr rozhoduje, stejně tak nevím, které děťátko rozhoduje, jestli tohle to šesté nebo sedmé, ale prostě v zájmu bezpečnosti od pátého dítěte dál nic nedávám. Ať jsou sebe lepší, jo? Z toho důvodu, že já se pod to nepodepíšu, jo? A radši, ať je 5 dětí vychovaný OK, než aby mi to tam hodilo, jo, celá rodinka do propasti hezky jako i s tátou nohama napřed. Takže, ještě vám řeknu jeden příběh, co se týká té motivace. My jsme mívali za mlada prasata. Jo? Já jsem trávil dětství kydáním prasat a mícháním betonu. A táta vždycky jezdil do prasečáku pro selata, a tam mu všechno dávali všechno možný, až jednou on zjistil, že jeden pán má měl známý a ten vždycky mu poradil nějaký sele, a to prej žralo vždycky jako protržený. A on říkal, jak to řízkáš, protože je doporučení dlouhý štětiny, krátký štětiny, dlouhý nohy, krátký nohy, rezavej, strakatej, vepř, prasnice, prostě tisíce důvodů, co jak má jako vypadá správný prase. A tenhle starý pán říká, on říká Frantino, vždycky říkali našemu tátovi, Frantino, já už si to do hrobu nevezmu, tak já ti to řeknu, jo, já už to mám za pár. A on říkal, hele, prasata jsou plachý zvířata. Já, když přijdu, tak oni všechny utečou. Já si stoupnu ke korítku a to prase, které první přijde a začne žrát, tak to si vezmu. Jo? Protože u něho je hlad silnější než zdravý rozum. Jo? V evoluci by tohleto prase bylo první sežrané. Jo? Z tohohle důvodu, jo? Že prostě u něho ten hlad prostě jde mimo zdravý rozum. Tady je zajímavý, jak úplně psychologicky, tomu se říká behaviorismus, jo? Rizí behaviorismus, jo? Jak to funguje. To znamená, tady se dá takhle měřit ta motivace hladu. Jo, versus strach, jo. A tady u těchto těch pěstounství tam je tak neukojitelná touha po zdravé, vo velké rodině, že je silnější než zdravý rozum. Jo? Takže tady musíme to být my, kdo to bude kompenzovat, bohužel za cenu stížností a obviňování, jak jsme nepoužitelní a tak dále. Tak, třetí druh náhradní rodinný péči je naivní altruismus u hostitelství, kde se dělá problém medvědí služby dětem v dobré víře, podceňování týmového přístupu. Klasika je, přijdou nadšení žadatelé a řeknou, my bychom rádi si vzali dítě na výlet. Tak si vezmete tady Moniku. Oni si nasadí Moničku do auta a jedou s ní na výlet a Monička celou cestu blinká. Proč asi blinká Monička? Protože má mozkovou nemoc? Ne, ona má separační reakci. Jo? Ona to vnímá tak, vzali mi nějaký cizí lidi, naložili do auta, odvážejí pryč. No. Nic jí vysvětlit nejde. To znamená, takhle vznikají hostitelství průšvihy. Stejně tak lidi na Vánoce přijdou, my bychom nějakému děťátku rádi udělali radost, vezmeme si ho na... Jako jo, na Vánoce tak ho vrátěj, že jo, a dítě je rozložený na prvočinitele. Tady tomu, já nevím, si to tady mám, ale nemám. Takže každopádně to dneska řeknu. Hostitelství je vždycky třeba dělit do dvou kategorií. Na kategorii, kde systematicky buduju citovou vazbu, a na hostitelství, kde systematicky nebuduju citovou vazbu. Jo? Stejně jako ženský je zbytečný říkat nezamiluj se do mě, jo? To by nebyl dobrý nápad, ale musím se chovat tak, aby se nezamilovala. To znamená, nepíšu veselé SMSky, nemám na ní čas, nevybavuju se s ní. Jo? Prostě já tím zabezpečím to, aby se do mě nezamilovala. Stejně tak mu to musím udělat tak, aby to dítě mě nepovažovalo za svýho člověka. Jak se to dělá? Přijdu do dětského domova, chvilku si hraju tady s tím, chvilku s tamtím, chvilku s tamtím. Jeden týden jedu na výlet tady s tou, druhý týden s tamtou, pak s tamtím, pak s tamtím. To znamená, všechny děti mě znají jako strejdu Jeroma, ale nejsem ničí táta. To znamená, pokud nechci mít citovou vazbu, nesmím si brát jedno oblíbené dítě. Jo, to znamená, systematicky musím ty děti střídat. Takhle vlastně vzniká hostitelství, které má charakter dobrovolnictví. Jo? To znamená, musím systematicky se chovat tak, aby žádné dítě si mě nemohlo jako adoptovat. Protože oni to udělají takhle. Jo, tam vlezete dvakrát a už jo, chodíte na nohou, máte jo, dva klastry a chodíte tam tohleto. Jo? To znamená, já si musím předem říct, je mi, já nevím, 23, před sebou mám vysokou školu. Nejsem schopen dítěti nabídnout 5 let souvislého citového vztahu, ergo můžu dělat jedině kroužek. Jo? Budu dělat elektrotechniku, jo? Budeme si tam pálit prsty s pájkou. To se dá udělat a je to v pořádku, protože tam budou různý kluci a já s nima jako řeknu, a já teďka pojedu pryč, jo, kluci mě nepovažují za svýho tátu, tak to odjede. Ale v okamžiku, když si tam oblíbím jednoho kluka a budu to pravidelně dělat, tak ty děti citově zase odseparuju. To znamená, tady je třeba těm hostitelům říct, je vynikající, že máte tohleto nadšení, ale řekněte mi, kam to budeme směřovat? Na citovou vazbu nebo budeme systematicky dělat tak, abyste tam neměli žádného oblíbence? Je vám jasný, že jakmile si vyrobíte oblíbence, tak to zničíte? Jo, je mi to jasný. Dobře, poučený hostitel, dobrý hostitel. Jo, to znamená, předem ty lidi musíme věct v nějakém projektu, aby bylo jasné, že to bude hostitelství a stejně tak musíme hostitele poučit. Prosím vás, kdybyste se rozhodla, že chcete tamhle Moničku do náhradní rodinné péče, třeba do pěstounství, tak to napřed probereme my dva, jestli to je smysluplný nebo není, a potom půjdete k němu. A ne by to bylo, hele Moničko, nechtěla bys jít třeba ke mně domů? Ale jenom předběžně se tě ptám, jenom předběžně. Jo? Víte, co ty děti udělají, jo? To znamená, tady všechny tyhle ty věci musíme ty hostitele jakoby nabrýfovat, aby oni všechny tyhle ty chyby neopakovali furt dokola a dokola v nejlepší vůli, protože jako lidi s velikým srdcem to máme plný nerepo, jo? Ale ty důsledky na těch dětech právě vznikají díky tomu, že ty lidi mají hodně dobrou vůli, a výsledek je teda horší než špatný, jo? To znamená, tady je třeba dělat projekty na hostitelství, opravdu ty hostitele vzdělat, aby věděli, co nedělat a co naopak dělat, aby ty děti nezmrzačily. Takže naivní altruismus a spasitelský syndrom je typický pro hostitelství a z naší profesionální strany hrubé podceňování hostitelství. Jo? Je to odpadkový koš, prostě nikoho to nezajímá, je to málo hoch, jo? Málo znešený, výsledek je mrzačení dětí a následně, když dojděte si, zeptejte se profesionálu, co si myslí o hostitelství, tak se tady všichni rozhádáme. Jo? Třetina bude říkat vynikající, třetina bude říkat, že to je úplná kravina, třetí se bude ptát, co to je. Jo? To znamená, tady je prostě třeba si říct, jako máme s tím špatné zkušenosti, protože to prasíme. Jo, je třeba to dělat správně, lege artis, je třeba si dát práci na týmovou spolupráci, je třeba dělat jako setkání dvoustranná, trojstranná, kde je sociální pracovnice, hostitel, ředitel ústavu, vychovatelka. Dokonce jsem viděl i hostitelství s biologickými rodiči, kteří do toho zasahovali. Jo, a vznikal tam ten oidipovský komplex mezi náhradní rodinou a biologickou rodinou, mezi hostiteli a biologickými rodiči, kdy se dítěti vnucovala myšlenka, buď budeš milovat biologické rodiče nebo hostitele, ale zapomeň, že budeš mít rádo oboje. Jo? Zejména teda to teda tlačili ty biologické rodiče. Tam třeba jsme ukončili to hostitelství a řekli jsme tý paní, prosím vás, najděte si jiné dítě do hostitelství. Prostě nedá se dělat, nebudeme tady budovat Freuda, jako nemá to cenu. Oidipák tady nemusím. To znamená, pozor, hostitelství je logisticky pro nás profesionály náročnější než adopce. Jo? Přitom adopce je hoch a hostitelství je hodně těžký a dělá se to hodně amatérsky. Proč? Protože na to všichni kašlou. Že? Tak. Tady máme ty kompenzační, altruistické, jak říkám, mě zajímají realistické myšlení těch lidí. Klasický příklad je to, co jsem tady ukazoval. Já nevím, jestli znáte takový test, dáte žadatelům jednu tušku a řekněte jim, nakreslete mi půdorys vašeho bytu, tak, jak vypadá ze zhora. A pravidlo je, každý nakreslí čáru, a jakmile ten hrot té tušky opustí papír, tak dáte tušku druhýmu. A jsou dvě varianty. Buď se přitom můžou dohadovat, anebo se nesmí dohadovat. Když se můžou dohadovat, tak slyšíte, jak se dohadujou. Když se nesmí dohadovat, tak ono v něm narůstá veliký napětí, který potom se rozpovídají, jo? Potom kreslení. Takže vždycky třeba zvážit, jestli chcete tu variantu s povídáním nebo nepovídáním. No a takhle já jsem to říkal, kreslete ten obývák, tak oni mi takhle kreslili, jo, každý jednu čáru, jo, tak se tam jako nakreslili, jo, takhle tam něco nakreslili, jo, nějaký ten půdorys. Já se na to kouknu a říkám, to je 2+1. Vy máte dvě děti, to jste 4, a ještě chcete 3 děti do pěstounské péče, 4 a 3, to bývalo 7, že jo? Do 2+1, kde to budou spát ty děti, 7 dětí ve 2+1, kde spíte? My spíme v obejváku, děti mají dětské. No my jim tam dáme palandy. A říkám, no dobře, tak budou palandy, a kde budou mít skříň? Kde budou mít ten psací stroj, stůl a tak dále. No a oni říkají, no, to víte, budou se muset trošku uskromnit. Jo? A v okamžiku, kdy nám žadatelé jsou takhle jakoby mimo, jo, zdravý rozum, tak v tom okamžiku říkám, pozor, pozor. To, že jsou to altruistický žadatelé, že nemají kompenzaci nějaký neplodnosti nebo touhy po velký rodině, já nevím, prostě tohleto, tak je to samozřejmě tohleto. Tohleto, jo, je vždycky jedna z největších varovných známek, že ty lidi jsou mimo zdravý rozum. Bez ohledu, jestli jdou po prachách nebo nejdou po prachách, ale pokud ten člověk jako dělá své řemeslo dobře, byť za peníze, tak je to lepší, než když přijdou takovýhle střelený lidi, kteří říkají, já narvu do 2+1 další 3 děti. Samozřejmě to tam dopadlo naprostou katastrofou. Jo? A to nebudu rozbírat, to už je na dlouho. Tak, pojďme si popovídat o atributech vhodných žadatelů. Umí vycházet s problémovými lidmi, třeba biologickými rodiči, ale nebo s klimešem, jo? Nebo se sociální pracovnicí, to je jedno. Prostě žadatel by měl být člověk, který bez problémů zvládne klimeše, jo? Protože jeho dítě může být ještě problémovější než klimeš. Nebojí se kontaktu s biologickými rodiči, k tomu je třeba říct jednu věc. Problém je ne v tom, že by ty žadatelé se báli kontaktu s biologickými rodiči, ale především v tom, že když ty biologické rodiče jsou opravdu závadoví, ale skutečně závadoví, tak my profesionálové, psychologové, sociální pracovnice a soudy je před těmito problémovými rodiči neochráníme. To je selhání systému. To není selhání jednotlivých lidí. V okamžiku, kdy nám tamhle nějaký vožrala se rozhodl, že teďka bude usilovat o svoji dceru v pěstounské péči, tak je třeba ho vyhodit. A ne, že tam bude zpívat arii ve 22.00. Jo? A to dítě nám potom se pomočuje enkoprézou a my tady budeme lítat do Štrásburku a dáme tomuhle Magorovi to dítě. Prostě tady selháváme my, že to, co tady bojoval, za co bojoval Matějček a celá ta partička té generace před náma, to znamená za to psychologické rodičovství, tak Evropské unii se podařil pravý opak. Evropská unie šlape po biologickém rodičovství. Chce za každou cenu prosadit biologické rodiče i v těch 20% těch různých psychopatů a jinak nepoužitelných rodičů. A jakmile přijde biologický rodič, tak ta jeho spermie je nade vše. Jo? To znamená, tady já říkám, my musíme, pokud chceme, aby se rozumní pěstouni scházeli s rozumnými biologickými rodiči, tak v prvé řadě musíme ochránit pěstouny před těma nepoužitelnýma biologickýma rodičema. To je důraz na nás, na psychologii, abychom, když máme nepoužitelného biologického rodiče, tak soudně znalecký posudek musí být stejně tvrdý jako moje přednáška. Žádný patlání, rodič je trošku vhodný, on by rád, možná je tam kapacita na zlepšení. Kdyby tam byla kapacita na zlepšení minulých 20 let, tak už by se snad projevila. To znamená, jestliže je on po 20 let nepoužitelný, tak bude pravděpodobně dalších 20 let nepoužitelný. Žádná Evropská unie ho nenapraví, protože když jsme si na něm vylámali my zuby psychologové a nevíme si rady a strčili jsme ho do F6, protože si s ním nevíme rady, tak Evropská unie s ním taky nic neudělá. To znamená sanace, ano, kolik procent ale usanujeme? 2%, 5% z těch rodin, co máme v péči? Jo? 5% možná, ale víc ne. Jo? To znamená, Evropská unie, která má pocit, že budeme plošně dělat sanaci rodin, je mimo zdravý rozum. To se nám nemůže podařit, protože kdyby to šlo, tak už se to dávno dělá. Jo, to znamená, nebojí se kontaktu tady v závorce za předpokladu, že jsme udělali všechno proto, aby je bláznivý biologický rodiče nezlikvidovali. Mají hodně kontaktů s dětmi, vedou hasičské kroužky, jsou vedoucími skautů, jezdí s malými dětmi na vodu. Kéž by jich bylo víc, že jo? No? Mají široké znalosti o problémech NRP, a to jak z knih, tak různých kontaktů, praxí s dětmi z dětských domovů. Ví, do čeho jdou, ví, co je čeká. Problém s adoptivními rodiči je, že o mobilu vlastním mají načteno víc, než o dítěti, které budou adoptovat. No, když se jich zeptám na mobil, jaký má parametry, tak mi to všechno vyjmenujou, když nějakému termínu nerozumím, ochotně mi to vysvětlí. Jo? A když se jich zeptám, a co víte o identitě dítěte? No, mělo by mít dobrou identitu. Jo? Prostě pedutý, jako jo, tam prostě tam není, jo. Nepřečte si jedinou knížku, proč? Protože oni vnímají, třeba adoptivní rodiče, ty neplodní, vnímají NRP jako křivdu osudu. Tady nikdy nechtěli být, tady jsou donuceni osudu a to, že my ještě testujeme a chceme po nich znalosti, no tak to je křivda na třetí. Mají snad tamti nějaký průkaz na děti? No mají nebo nemají? Proč já musím mít nějakou potvrzení od nějakého psychologa? Oni nemusí mít nic. Oni mají děti, kolik chtějí. Jo? To je jejich logika. Jo? Prostě křivda největší. Jo? To znamená, mají široké znalosti. Nejdou tam dutý, jak Demosthenův soud. Jsou méně výkonově orientovaní, spíše se orientují na rodinu a soudržnost. To znamená, jo, to poznáte, jak často navštěvujou svoje rodiče, kolik mají kamarádů, jak často grillujou, jo, na zahradě a tak dále. Zájmy mají spíše rukodílné, či jinak aktivní, spíše než studijní. To znamená, to je to, co říkám. Já, psycholog, 2 vysoké školy, 4 tituly, bla, 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 jsem špatný kandidát na náhradní rodinnou péči. Proč? Protože dneska jsem tady, zítra budu v Ostravě, pak budu ve Vimperku, v Budějcích a tak dále. Já tu rodinu nevychovávám. Já můžu být dobrý psycholog, ale nemůžu být dobrý žadatel o NRP. Proč? Protože jsem možná dobrý odborník na NRP. Ale právě proto jsem špatný žadatel o NRP. Jo? To znamená, ano, já jsem přesně to, co nemám být. Můj tchán, který má doma králíky, tamhle má slepice, tamhle má kovárnu a jezdí do lesa na dřevo, je úplně ideální prototyp. Proč? Protože když tam ty děti přijdou, tak se tam pořád něco montuje, pořád se tam něco dělá a není to klimeš, který datluje něco do počítače. No? Jsou málo ambiciozní, málo hrdý a zároveň psychicky stabilní. Hrdost je... To jsem taky viděl. Přišla taková mondenní dáma, sedla si tam a říká, pane doktore, my jsme dosáhli určité sociální úrovně, a jediné, co nám chybí v naší situaci, je, abychom měli dítě. Chápejte, my nemůžeme jít tou standardní cestou přes sociální pracovnice, protože oni by nám dali nějakého debílka, kterým jako by nebyl na té naší úrovni. A proto se chce ráda radu, abych dostala někoho jako dítě, které by odpovídalo našim kvalitám. Naprosto takhle to, naprosto tvrdě takhle řekla. Jako. Tak jsem udělal všechno pro to, abych jí od to. Jo? Další věc. Když se zeptáte žadatelů o náhradní rodinnou péči, jak důležité je pro vás získání dítěte, tak vám vždycky řeknu, to je to nejdůležitější v mém životě. O nic jiného neusiluji. A zapomínají, že touhle větou mému uchu říkali, jsme špatní žadatelé. Jo? Protože správný žadatel, ano, chce dítě, ale není to alfa a omegou jeho života. Jo? Protože, ano, já musím toužit po dítěti, ale nesmí můj život stát a padat dítětem. Já musím stát na svých nohách, abych mohl jednou rukou držet dítě za ruku. Ale ne, že budu stát dvěma nohama na dítěti, jo? To znamená, ano, já musím mít motivační strukturu, která je rozložená na spoustu aktivit a kromě toho chci taky dítě. Jsou vedeni zájmem dítěte, to znamená, uslyšíme u nich často větu, dejte nám dítě, které potřebuje pomoci. Ne, které by doplnilo náš výčet nábytku, jo, o krásné, chytré, inteligentní dítě. Při vyšetření se nebojí otevřeně a přirozeně hovořit o relativně intimních věcech, nepřetvařujou se, nestylizujou se a mluví o temnějších stránkách svého života a partnerského soužití. Jsou tolerantní a mírně snáší nepříjemnosti života, jako je například délka psychologického vyšetřování. Já jsem s nima dělal jednu věc. Já jsem si nechal kreslit rodinej rodokmen. Nakreslil jsem si je, jo? Jo, on jí, ten vztah. Pak jsem si nakreslil rodiče, sourozence, potom bratrance, sestřenice. A pozoroval jsem, kromě toho, že jsem... Že hledal konexe, kdybych něco prodal a tak dále. Ale kromě tohohle jsem sledoval především, kdy mi začnou říkat, že to je důležitý tohleto, co to, jo, prostě to není třeba, ne, abych se měl adoptovat dítě, třeba jsou tady bratranci. Jo, v okamžiku, kdy mi začne toto dělat, tak já vím, když přijde dítě a řekne, tati, a jak se vlastně dělá tady ta, jak se tohleto nastavuje? A řekne, jaký blbastě, jo, jako, jo, To znamená, když jsou ochotní Klimešovi vysvětlovat naprosto nedůležité a nepodstatné bratrance, tak budou ochotní, stejně ochotně vysvětlovat dítěti nesmysly, jak se dělá papírová čepice a jiný, jak se tedy nezajímají. Dělají něco pořádného, jo? To znamená, tolerantnost a mírnost je hrozně důležitá vlastnost, protože u dětí to hrozně potřebujeme. Jo? Prostě nebejt rapl. Nemají sklony k manipulaci, citovému vydírání a pozor, ironizování, vyčítání, moralizování, tlačení viny na druhýho a obecně nepoužívají věty s dvojím významem. Jo, to je třeba ironie, jo? To jsi to udělal hezky. Doslova to zní, to jsi to udělal hezky, druhý význam je, no ty jsi tomu dal. Jo, ty jsi to pokazil. To je věta s dvojím významem. Zásadně chci požadatelích, aby nemluvili dvojím jazykem, dvojími významy. A to i po partnerech. Jednou jsem takhle vyhodil jedny žadatelé, protože oni se furt špičkovali, ale ne jako laskavě. Bylo to takový na té hranici, prostě jak on si dělá srandu z těch slepičích mozků a tak dále. A já jsem říkal, to je špatný, to se mi vůbec nelíbí. To je vážná překážka, přijďte za 3 měsíce. Oni přišli za 3 měsíce, pokračovali v tom, tak jsem jim dal roční odklad. A na magistrátu chodili po stropě, jaký jsem pablb. Jo? Takže jako tady na to dávám docela velký důraz, protože tohle ty komunikační nešvary jsou častý a podceňovaný. Nemají sklon k extremismu, černobílým ideologiím a schematickému etickému uvažování. Jinými slovy, nejsou krutí, jo, při odsudkách. Jsou živější, hovornější, extravernější, spíše jsou kolektivní, to znamená party a vodáci a takovýhle věci, než jako já třeba individualisti brutální. Netrpí výraznými pocity viny a úzkosti. To byl problém třeba u té paní, co tam měli ten byt 2+1 a 7 dětí, jo? A jsou tolerantní k sexu. To znamená, je možný se u nich bavit o orgazmech a o tom, jak často onanujou a nehroutí se mi přitom. Jo? Opět, je mi v celku jedno, jak často onanujou, jo? Testuju to na to, abych věděl, jak to s nima cvičí. Jo? Když to s nima cvičí moc, tak si řeknu, hele, tam je něco divného. Tak, ale každopádně, jak jsem už tady říkal, já jako psycholog jsem poměrně dost skeptický k vlastním schopnostem odhadnout psychologii a motivaci těch lidí. To znamená, já jsem to schopný možná vylepšit o nějakých 10-20%, to, že kdybych to vybíral náhodou, to bych si ještě troufnul a žádný zázrak to není. To znamená, já jsem za to, že šponovat vstupní diagnostiku nemá velký význam. To je cesta, kterou se dala na Tama, jestli sledujete historii národní rodinné péči. Vrbovská a tak má tendenci šponovat vstupní diagnostiku s očekáváním, že ty žadatelé budou prostě nejlepší z nejlepších. Já se bojím, že to nefunguje. Jo? Stejně jako u studentů. Když uděláte sebe lepší přijímací řízení, tak vám to zlepší o nějakých, já nevím, 10-20% nahodilej výběr, ale víc už to nedá. Proto každá škola, která je rozumná, si nabere 100 studentů, 80 z nich vyhodí během 2 let a za 2 roky tam má 20% nejlepších studentů. Jo? To znamená, dá tomu 2 roky. To samozřejmě je náročný a v NRP trošku nerealizovatelný. Jo? To znamená, já bych prostě na to trošku rezignoval, na to, že jsem pán Bůh a že rozděluji odměny. Prostě já to nechávám na to. Prostě uděláme, co psychologové tak nějak umějí a dál děj se vůle Boží. Problém je v tom, že na pěstouny se kladou stále větší a ukázáno na tom styku s biologickými rodiči naprosto nesmyslný a nerealistický požadavky. A výsledek je, že přicházíme o pěstouny. Vy tady říkáte tady v Čechách, teda, že to tady není problém, aspoň tak jsem se bavil, ale u nás to začíná být problém. Prostě v Praze máme samé jako rodič ty příbuzenskou náhradní péči pěstounskou a ty normálních pěstounů je, že by to na prstech spočítal. Proč? Protože jim naklademe tak nešílený požadavky, že o ně přijdeme. Prostě normální člověk to nechce dělat. Pak na tom filtrujeme ty magory, kteří chtějí tak šíleně tu velkou rodinu, že jim ani nevadí to, co po nich tam chceme. Tak, jo, to je to, co jsem říkal. Sanace biologických rodin, ano, jde, ale ta úspěšnost bude vždycky poměrně malá. 50% z těch bláznivých rodin, co máme k dispozici. Stejně tak, já dělám partnerskou psychologii, přesto se domnívám, že predikční schopnost psychologů odhadnout, jak se vztah bude vyvíjet do budoucna, je poměrně mizivá, zejména u přechozených vztahů, což jsou prakticky všechny neplodné. Jo? Neplodný, přechozený vztah je takovej bezdětný vztah, který trvá déle, než je medián těchto vztahů, to znamená 4 roky. Jo? A jakmile vztah trvá déle než 4 roky, je třeba očekávat, že tou dobou po 4 letech je více než polovina těchto vztahů rozpadlých. Jo? To znamená, nemá cenu jako nějak si namlouvat, že zrovna tady ten jediný nám vydrží na věčné časy. Amen. To znamená, pojďme si říct, jaké jsou výrazné kontraindikace. Samozřejmě sexuální úchylky, pedofilové, různý extrémomilové, jo, který jezdí swinger party a jiný podobný akcičky. Kriminalita, podvody a lži žadatelů. Včetně účelových manipulací a konexí, to znamená, zatají vám nějaký papíry, něco nedodají a tak dále. Stejně tak, když mi posílají, mě volá, ne? Zavolá telefon, tam poslanecká sněmovna a nějaký pan poslanec se dotazoval, proč právě Novákům nechceme dát dítě. Jo? Pane poslanče, co je vám do toho? Ale další čárka v neprospěch těch žadatelů, protože jestliže jsou extrémně úspěšní manipulátoři, co se týče politické scény, budou zřejmě extrémně nevhodní žadatelé pro NRP. Jo? Tam se to vylučuje. Výrazné a podezřelé disimulace psychické obrany a odmítání spolupráce. Proč? Všichni máme holej zadek. Co asi zajímavého mě můžou ty lidi skrývat? Tak buď mají psychické poruchy nebo nějaké úzkosti, ale co mě můžou, jako, čím mě může klient jako překvapit? Já fakt už nevím. Jako, jo? Jsem viděl takový kuriozity, že se o tom lidem nezdá. Čím mě může žadatel překvapit? To znamená, co chce přede mnou skrývat? Jo? Tam prakticky není nic. To znamená, disimulace a psychické obrany jsou vždycky podezřelí. Nevhodná motivace vzhledem charakteristikám požadovaného dítěte, to znamená zaměřená na malej věk dítěte, ale žádá staré dítě, jo, to znamená touha pocitech versus pubertální dítě, to jsme tady říkali. Debaklový partnerský vztah, to znamená třeba extrémní distribuce viny. Extrémní dominance třeba ženy versus extrémní submise partnera. Jo? Skutečné domácí násilí. Proč tady říkám skutečné? Žadatelé nebo lidi obecně přiběhnou, protože se porvali v pátek odpoledne, si dali pár facek a je to domácí násilí. Jo? Jedna facka jaro nedělá. No, známe české přísloví. To znamená, aby to bylo domácí násilí, tak se tam musí mydlet pravidelně po řadu měsíců. Jo, to nemůže být tak, že si dá jednou za 2 roky, pane doktore, bylo tam domácí násilí. Před 2 roky mi dal facku. Jo, to není domácí násilí. Prostě se porvali děcka na pískovišti. prazvláštní životní styl, to je takový trošku neurčitý to, ale chápejte, umělci žijou od večera do rána a přes den vyspávají. Pokud to je něco takového, tak je veliká otázka, jestli tam pořizovat dítě, aby žilo taky od 22 ráno do 6. Jo? To samé i se týká drogů, alkohol, marihuana a podobně. K tomu alkoholu jednu poznámku. Alkoholický lidi, nebo alkoholici, samozřejmě, alkoholismus začíná dlouho předtím, než ho diagnostikujeme podle klasifikace nemocí. A je třeba počítat, že u alkoholika máme co dočinění jakoby s dvěma lidmi. To znamená, když je alkoholická žena, tak ona po dlouhé plochy je naprosto skvělá žena. Skvělá kamarádka, vynikající manželka, perfektní. A pak přijde období, kdy se ona předsvakne za svoji jednovaječnou sestru a máte tam ďábla. Udělá vám z života peklo, trvá to rok, dva, nebo třeba tři dny, to je jedno. Pak zase cvak a zase tam máme toho skvělého člověka. A zase cvak a je to tam něco šíleného. To znamená, problém je v tom, že když ten alkoholik přichází a je v tom stabilizovaném stavu, tak byste mu dali 5 korunu. To je prostě úžasný člověk, jo? Rozumíte se s ním tohleto. Je třeba věřit partnerovi, když nám popisuje ty scény, které vypadají, když jo, o půlnoci ona přijde, on leží v posteli, ona pořád nejde, tak on přijde dolů, hledá jí, no a ona spí s hlavou v záchodě. Jo? A tam najednou začíná jakoby takový ten dvojí svět, kdy já, psycholog, vidím jenom toho chytrýho, krásnou, ženskou, skvělou a tak dále. A teprve takový jako vedlejší, jo, mi naznačuje pozor, tady je někde veliký problém. To jsou ty drogy, obecně. Stejně jako dřív jsme mívali problém s alkoholem, je dneska problém s marihuanou. Tou totálně nezávislou závislost nezbuzující drogou, kdy prostě matka ráno tak řve na děti, že ten manžel jí říká, prosím tě, jdi si zahulit nebo je zabiješ. Ona si zahulí a je macháček, jo? Je jedno, co děti dělá, jo? Ale prostě problém je v tom, že hulení nemá v Čechách vybudovanou tradici, jo? A macháčkuje, jo? Prostě. Jo? Takže problém s marihuanou bývá, a bývá to vždycky v tomto podobě, ráno jsou strašní stavy, pak se nadopujou, fungujou jak štákš, jo? No a pak začíná klasický macháček, poruchy paměti, jo? A tak dále, zjišťují se ty dávky. Takže marihuana je taky pěkný svinstvo, jo? To znamená pozor na to, jakmile zjištíte, že to tam jako hulí, anebo hulí celá rodina, že jo? Jo, tak to je prostě, říkám, drogy jsou velmi varovná známka. Další důvod, proč jsou drogy varovná známka, je to, že když lidi jsou závislí na drogách, tak to bývají vyhybavé osobnosti. To znamená, oni používají drogu, aby se katapultovali z reality. To znamená, když oni mají nějaký problém, tak oni se jdou zkatapultovat. A takhle řeší i výchovné problémy, i problémy s dětma. Prostě katapultují se z reality. Pozor na drogy, znamená to prostě neschopnost řešit problémy. Vždycky dřív, než ten problém se vyřeší, tak oni se katapultují. Závažná psychopatie, ať teda čistý psychopati, nebo psychózy, schizofrenie, demence, a tak to je jasný, tady asi není žádný velký problém. Co se týče párové diagnostiky, predikční schopnost nás psychologů je malá. Těžko můžu předvídat, jak bude vypadat vaše manželství za 2 roky. To je prostě tak složitý, že to dost dobře nejde. My můžeme pozorovat stabilitu toho manželství v stávající období, to znamená, co nám popisujou, a potom můžeme sledovat predikčně to, jak to vypadalo předtím. To znamená, přichází kluk a říká, že se mu po nějakých 2 letech rozpad vztah s partnerkou. A já se ho zeptám, no a jaký ona měla vztahy předtím? A on mi říká, no, já mám pocit, že tam nějaký kratší vztahy. A já říkám, co to znamená kratší vztahy? No, on říká, no tak, do roku a půl, do roku. A kolik jich tam bylo? No, to, hodně, hodně. Takže ta holka má tam pocit takovouhle cupaninu vztahovou, jo. A v tom okamžiku já přicházím k tomu klukovi a říkám, blahopřeji, zlomil jste všechny rekordy. Jo, vydržela s váma rok a půl. Jo? Rozumíte tomu, jo? To znamená, jestliže ona nikdy neměla vztah delší než rok či půl roku, jak můžu očekávat, že tady vydrží 22 let? To přece kravina, ne? Jo? To znamená, když je 32 a měla jenom půlroční a roční vztahy, tak já predikční hodnota je, počítejte s tím, že s ním vydržíte rok, možná i půl. Jo? Co jiného můžeme říct? To znamená, predikční hodnota je mizivá až na takovýhle vcelku jasný případy. Jo, to znamená, u žen sledujeme, čím víc mají partnerských vztahů déle než rok, tím hůř. Jo, to znamená, čím méně vztahů delší než rok, tím lépe. Teda, čím méně, takhle, když vztahy tak dlouhodobé, jo, ale ne tyhle ty krátkodobý vztahy, ne moc. Stejně tak počet sexuální zkušeností by nemělo být 16 nebo 33, nebo nějaký takovýhle šílený počty, jako jo. To přenecháváme homosexuálům, jo, když se v tomhle baví, jo. Když jsem slyšel číslo, prej 10% homosexuálů má více než 1000 sexuálních partnerů. Ne, za život, za život. Jako ne 1000 souloží za rok, jo? 1000 různých lidí, jo? Jak 4%?
Já říkám, to už padla hranice 4%.
Ne, to je kolem 2, jako homosexuálů jsou 2%, ale z těch 2%, 10% ze 2%, to znamená 0,02, jo, nebo 0,4, teda 0,04%, 0,04%, to je 10% ze 2%, jo. No ne, no, tak kolik je? Když máte 2% a s tou děláte desetinu, no, tak to je 0,02. No vidíte, to říkám úplně blbě. 0,02. Tak tolik procent lidí má více než 1000 partnerů za život. Jak se to dělá? Jedete tamhle na Ukrajinu, kouknete se na internet, najdete si tam swinger party a máte o 30 navíc. Jo? Pak jedete do Drážďan, zase si najdete swinger party a máte dalších 30 navíc, jo? No a takhle to naskakuje, že jo, jo? Pak se divte, že tam to HIV jede jak lokomotiva, jo? No, takže to je to, co tady říkám. Až na takovýhle případy predikční schopnost nás psychologů odhadnout stabilitu vztahu dopředu je vcelku mizivá. To znamená, my se snažíme se vyjádřit především k tomu, jak to je dneska a jak to bylo v minulosti. To znamená, od každého partnera bychom měli mít přehled od té puberty až do přítomnosti na vztahy delší než jeden rok. Jo, kde vydržel tohleto, počet sexuálních partnerů, jestli to nejsou nějaký šílený hausnumera a tyhle ty věci. Jo. To znamená sklony a postoje k nevěrám, jestli to je věrný či promiskuitní typ. Nezajímají nám, když máme nějaký dlouhý vztah, jo, třeba něco, co trvá 12 let, jo, tak tady na začátku, jo, on byl takový trošku free, takže tady ještě na začátku byly nějaký mimo manželský vztahy, teda jako když jsi ještě nebyl jistý. Pak nějakých 11 let to byl věrný vztah, jo, mají tam třeba i dítě. A tady kolem konce toho vztahu, to znamená většinou to bývá první, poslední dva roky, se tam objevila nějaká milenka nebo něco takovéhohle. Tak když to je tenhle ten vzorec, tak je to věrný typ. No, když se objevují nevěry, tak bývají na přechodech toho vztahu maximálně třeba tady uprostřed nějaká jedna, jo, třeba když byla nějaká krize nebo něco tohleto. Ale každopádně máme tady více než roční pauzy, jo, mezi nevěrama. Prostě nemá k tomu sklony. Jo? Promiskuitní typ je podle pravidla, ať budete dělat, co budete dělat, stejně budete chodit dveřma takhle, jo, abyste těma parohama prošli. Jako, jo? To znamená, u těch promiskuitních typů, ať budeme děláme, co děláme, tak stejně jsme podváděni. To znamená, samozřejmě v NRP dáváme přednost konzervativním věrným typům. Délka vztahů a prodělané krize, míra přechození. Jak jsem říkal, u přechození sledujeme vztahy delší než 4 roky. Bývá to problém, rozpadají se nám ty neplodní vztahy, prostě protože jsou přechození. Doba neplodnosti. Doba neplodnosti se počítá od té doby, co začali usilovat o dítě, to znamená od toho okamžiku, kdy začali dělat na neplodny, dělat plodit dítě, to znamená nebyli chráněni antikoncepcí. Duplikační teorémy. Zjišťuju u každého partnera zvlášť, koho jste si vzal. Vzal jste si svou mámu, svýho tátu, nebo babičku, nebo komu se podobá vaše partnerka. Podle jakého vzoru, jo, byla vybraná. To znamená, vybrala jste si svýho tátu, tohleto. To znamená, to jsou rodičovské teorémy, pokud se to podobá rodiči, nebo sourozenecký teorém, pokud se to podobá sourozenci, a u řady lidí vidíme, že oni si nevybírají rodiče opačného pohlaví, ale toho z dětství, s kým měli největší problém. To znamená nejproblematičtější blízkou osobu. To může být u kluka klidně táta. To znamená, vybírá si partnerky, které se podobají u kluka tátovi. U holky, jo, má partnera, který se podobá její mámě. Proč? Protože s mámou nejvíc válčila. Měl jsem jednu klientku, která se zoufale zamilovala do nějakého chlapa, kterýmu jsem já říkal soukromně cukrovaté mašíne, protože on produkoval cukrovou vatu. On vždycky jí napsal takový cukernatý e-mail na 3 stránky, vysmach to tam, a ona se úplně rozložila. Jo, protože pro ženy slovíčka je ženský porno, že jo? To znamená, že oni si na tom ženský hrozně ulítávají na těch sladionkých řečičkách, jo? To není takový přijď ve čtvrtek, sraz, stáváme na parkovišti, jo? To ne.
Pardon.
Vy jste chlap. Teďka nevím, jestli mám blahopřát nebo kondolovat, jo? Ale...
No? Taky nemám ráda cukr blíže, tak když to tady tak to...
No, ta si na tom ulítala a nebyla jediná, jako. No, kolik znáte chlapů, který si ujíždí na cukrblikách?
Znám jako hodně, ale jako...
Cukrovaté mašíny? Ne, já myslím, že by oni to vyžadovali od ženy.
Od ženy?
No, od ženy to neznám. Jako, znám ženy, jak jste vy, jako, že říkají, že to nepotřebujou. Ale znám zase spoustu ženských, který si na tom totálně ulítávají.
Ale protože říkáte, já jsem reagovala na to, že ženy, jako ženský porno, kde si to si... Tak, jako člověka není to, jako žena může.
Kolik znáte chlapů, kteří si čtou harlekíny?
Znám.
No, máte. No, jednoho.
Méně.
No, samozřejmě, no. No, no. No, ale ty ženy opravdu, když chtějí mít erotický příběh, tak ho chtějí ve slovíčkách.
Jasně, ale není to jako, že ženy a...
No ne, no tak jako... Statistická preference je jasná, že jo? Dobře, ale bloumáme do zbytečných debat. O co dalšího tady do tohohle? tato klientka v tom lítala tak dlouho a pořád jsme nebyli schopni zjistit, z čeho to je. A za 2 roky jsme na to kápli, ona šla na nějaký konstelace, s někým to ještě rozebírala. Já jsem tam pořád přemýšlel, co to byl. Víte, kdo to byl? Trenér. S trenérem prostě válčila, hrála různý manipulativní hry, on ji ponižoval, takový klasický cukr a bič. No a ten její milenec, který psal tyhle ty sladionký e-maily, ten se nejvíc podobal tomu trenérovi. No, ale opravdu to bylo pro ní tak šílený, že to bylo opravdu sebedestruktivní. Ona jednak v práci nefungovala, dělala chybu v stylu, že prostě když jezdila na lyžích, tak prostě to narvala do stromu, málem si zničila jako páteř. Jako jo. Prostě tam se to prostě bylo pro ní život ohrožující. Jo. A byl to trenér, aspoň jo, podle jejich slov. Jo. To znamená, tady je ten teorem, který je dobrý jako zjistit, co tam bylo a proč. Tak, komunikační nešvary, věty s dvojím významem, ironie, sarkazmus, špičkování. Vždycky vám ti klienti řeknou, to je koření našeho života. Problém je v tom, že jakmile se přiblíží krize, oni to špičkování nevypnou a ono zakysne. A z toho špičkování, které bylo laskavé, vtipné, někdy i legrační, se stanou kruté šípy, kterými si zraňujou, protože oni tu hubu neumí ovládat. To znamená, když po nich chceme, aby to nepoužívali, tak je to pro ně často nadlidský výkon. Jedna z důvodů, že to je těžký to odbourat a druhý, že to je droga. Je to jako alkohol, jako jiná droga, nejsou schopni to zastavit. Stejně tak sklony k vyčítání u žen. Dělá to strašnou rotiku a stejně si na to nedávají pozor. Poměrně hodně složitá je zdegenerovaná komunikace. To jsou ty případy, kdy jeden mluví jedním jazykem, tam se to nějak tak divně překroutí mezi 100 a druhá strana slyší úplně něco jiného. To znamená, jedna strana říká něco ve smyslu, nechtěl bych ti ublížit, a druhá strana slyší, nic pro mě neznamenáš. Jo? Jedna ta samá věta. Jako, jo? To znamená, jakmile se tam ta komunikace takhle jakoby twistuje a vznikají tam naprosto nesmyslné několikahodinové hádky, ve kterých se ty partneři neorientujou, tak to bývá příklad právě z té zdegenerované komunikace. Ona je hrozně složitá na dekódování, protože ty lidi mají pocit, že mluví naprosto jasně a čím více snaží to jasně říci, co cítí, tím víc ta druhá strana jim padá. A tohle to je prostě vyšší dívčí, protože ten člověk si musí ten překladový slovník dělat jako přes toho psychologa nebo opravdu si sednout a analyticky si napsat ten rozhovor větu po větě, aby si uvědomil, že věta stylu nechci tě budit je přeložená do slova nestojíš mi ani za to, abych se tě zeptal. Jo? A najednou se tam objevují takovýhle převraty ve významech, který vedou strašně chronickým hádkám, jo, který nikam nevedou. Čím více si to snaží vyříkat, tím je to vlastně horší. Poměrně bych řekl i kontraindikace, jo? Nebo respektive je to na dlouhodobou terapii. Další věc, problém především chlapů, bez ohledu na sexismus, ale je to chlapů, ponižování a komentování ženských na veřejnosti. Srážení, prostě je večírek a ten chlap si z té ženský utahuje a říká, ty jsi blbeček, který to nemůže pochopit a je hrdej na svůj ostrovtip. Jo? To znamená, tady pozor, komentování. Jednu, já nevím, jestli to tady mám dál. Jo, možná to bude tady. Tak já ještě pojedu dál. Párový asymetrie. Jo, tady to je na první řádce. Sleduju, jestli ty lidi se k sobě v soukromí chovají lépe, než se k sobě chovají na veřejnosti. Jo? A nebo, jestli to je ten druhý případ, že se k sobě chovají na veřejnosti lépe a doma hůř. Já určitě jste viděli pohádku Tři oříšky pro Popelku, na které si to můžeme ilustrovat.
Pozvání přijala.
Zajisté veličenstvo, posel přijel právě před chvílí.
A jak je to s kněžnou z Rožmberka?
Ráčí najisto přijet s oběma cekrkami se strašnou lízou i se strašnou hrou. Ten mladší je přece jen 30.
Je mladší než ty a to je celý. Nerozdíl.
A to jsou znova obalu zkrásné úrky.
Vaše veličenstvo. Seštěla, že najisto přijede se všemi třemi cekrkami.
Tak co, viděli jste přírodní úkaz? Já to taky spouštím kvůli jedinému slovu, jo, abyste si uvědomili, co tady vidíme.
A paní na Žemlově pání a Bodej by se hrnul do ženění, když může celé...
Naše studio není žádná legrace. Vidět nejvyššího státního písma.
Nechápu veličenstvo.
Nechápu veličenstvo. Slyšíte? Přírodní úkaz. Nechápu veličenstvo. Taky žasnete? Ta ženská má toho krále totálně v hrsti. Ta ho může zesměšnit, udělat z něho volá, vysmát se mu, ponížit ho, zesměšit ho před synátorem. Ta si s ním může teďka dělat, co chce. Ona udělá. Nechápu veličenstvo. porad si s tím, Karlíku, jak umíš. A Karlík se koukne, fauks, fauks, že jo, jo, a Karlík už si s tím poradí, jo. Mladej to taky pochopil, taky zmizel, a co vidíme potom, jo, ona k němu přijde a cukrbliky, cukrbliky, a pak si ho vychutná, pak mu to dá sežrat, že jo, jo, celý. Ale ten Karel ví, že kdykoliv je průser, tak ta žena stojí za ním, řekne mu, nechápu, veličenstvo, a Karel si poradí. A tak Karel ví, že na tuhle babu se může kdykoliv spolehnout. Ta říká, na veřejnosti drží dekorum, chrání Karlíka, Karlík si poradí. Když srovnáte tuto rodinu, jak ona mu říká, jo, tomu královi, on je ve všem po tobě, ve všem podstatném, tak vidíte, že toto uznání, jo, když se koukne na to mladý princátko, tak samozřejmě je to mladý fakan, to všechno, jo, ale v okamžiku, kdy mu Popelka sebere koně, tak ty ministr kultury a jak se jmenuje ten druhý, jako jo, tak oni říkají, ta by zasloužila, ale princátko říká, jedině medál, pánové. On má uznání. I když to znamená pro něj, jsem tady za blbečka, prohrál jsem a tak dále, tak on má uznání, toto je člověk, který je, jo, prostě, kterýho je třeba respektovat, jo. Stejně tak, když ona mu se střelí to, toho káně, nebo to, to zvíře, že jo, toho ptáka, tak on říká, to ti patří právem, jo, ten prsten. A ona mu říká, ty se zlobíš. A on říká, jo, to je možný, že se zlobím, ale tobě patří prsten, protože jsi nejlepší střelec. Jo? To znamená, to princátko opravdu je potom králi. Ale všimněte si, tyhle ty dva cukrouši se, když jsou tam lidi, tak se k sobě chovají korektně. Prosím veličenstvo, a už jí táhne k oknu, jo? Jo? To znamená, on se k ní chová čistě jakoby korektně. V okamžiku, kdy odejde princátko, odejdou všichni sluhové, oni cukru, cukru, cukru. Jo? Všimněte si, oni cukrujou soukromí, na veřejnosti jsou korektní. Naproti tomu, jak vypadal dvůr té macechy s tou dcerou. Když přijel král, cukru, 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 král zajel a bylo to nefalšované peklo. Jo, rozumíte tomu, jo? To znamená, rodiny můžeme rozdělit do dvou částí. Na ty, které se k sobě chovají lépe v soukromí, než na veřejnosti. To jsou ty královské rodiny. A potom ty macešské, které se k sobě chovají jakž takž na veřejnosti, ale v soukromí to je peklo zaživa. A tuhle tu asymetrii je třeba sledovat u žadatelů, jo? To znamená, sleduju asymetrie chování vůči sobě doma versus na veřejnosti. A hledám ty, kteří se k sobě doma chovají lépe, než jak se k sobě chovají na veřejnosti. Což je možnost zjistit analýzou konfliktu. To znamená, ty konflikty by vznikly tady, u tohohle královské rodiny by vzniklo jako úplně jednoduše, kdyby ona královna řekla, no, to seš celý ty, jo, z mladýho děláš debila a přitom seš debil sám. Jo? A už to rozjede se, proč? Protože královna nedrží hubu, jo, jazyk za zuby. Jo? Právě tím, že ona ustoupí krok a řekne, nechápu veličenstvo, jo? Tak tím je vidět, že tam ten konflikt nevznikne a předejde se mu. Ale chápejte, to vyžaduje kázeň z obou stran. Ta žena musí, že jo, tady Karlíka podpořit a trošku se stáhnout v některých situacích, ale Karlík musí být zase pozorný vůči té královně, aby ona byla šťastná žena. A tečko, co ještě musí být? Bude po oběd, no?
Já mám ještě otázku.
No.
Prostor nějaký minimální. No. Jaká je zkušenost s žadateli jako homosexuálními páry?
No.
Jo, to... Znáte za svou, na co si dělat pozor?
Aha. Dobře, homosexuální problematice. Prosím vás. Homosexuálové měli právo a mají právo adoptovat dítě od nepaměti. Vždycky vlastně to, nikdy to právo jim nebylo upíráno. Oni kdykoliv mohli přijít a chtít adoptovat dítě. Co já pamatuju náhradní rodinnou péči, nikdy jsme tam neměli přetlak, že by se tam nějak hrnuli. Já osobně jsem zažil jenom u své kolegyně, která dělala právě hostitelství, že jedno jaro se jí tam sešli asi 3 nebo 4 lidi, chlapi, kteří chtěli hostitelskou péči. A ta moje kolegyně si s nima byla taková blondýna, taková jako by trošku koketní, ale její skutečná povaha byla Terminátor. Jo, ona pod tou kůží, když to sundala, tak tam byl prostě robot, jo. Takže ona vždycky přetáhla tu kůži takhle, jo, ty blondýnky a dělala cukrbliky, cukrbliky a s těma chlapama si jako takhle jako koketovala, cukrblikovala a oni ji lichotili, jo, ty chlapy. No a protože ji lichotili moc, tak jí to přišlo nějaký divný, tak ona zase přišla jako cukrbliky, cukrbliky, půjdete k Brichcínovi na faloplatizmograf, že jo. No, v tom okamžiku oni šli a začali chodit po stropě, že ho vyváděli jako blázen. No a když se vrátili od Brichcína, tak on říkal, jo, jsou jasní, všichni 3, nebo všichni 4, já nevím, jich bylo. Jo, to znamená, byli to všechno pedofilové, který prostě to jako takhle chytli. To znamená, tady je problém, u všech těch úchylek je problém, ty úchylky jsou těžko ovladatelné, proto si s nima nevíme radí ani my, ani ty dotyční lidi. Já osobně to beru jako kontraindikaci, pokud tam je nějaká taková úchylka. U homosexuálů není problém, ještě třeba si říct k homosexuálům jedno. Je mužská homosexualita a je ženská homosexualita. Mezi tím je rozdíl nebe a dudy. To je něco totálně odlišného z toho důvodu, že ženská homosexualita je mnohem víc prorodinná a ženská, chlapská promiskuita je prostě penis utržený ze řetězu. Jinými slovy, když chlapi můžou, tak by souložili mnohem víc a mnohem promiskuitněji, než tak dělají, ale drží se na uzdě kvůli ženám. Ženy tomu dávají nějaký rozumný rámec a vzniká tam rovnováha. Chlapi chtějí většinou víc, ženy chtějí většinou mín, tak se tak nějak pofackujou a zůstanou na nějaké frekvenci středa jeho tam třeba. Ale prostě nějak se na tomhle tom dohodnou. V okamžiku, kdy homosexuální chlapi nemají tuhle tu protiváhu přirozenou, tak to dělají jak? Jdou dělat do Českých drah a dělají průvodčí ve vlaku. Jo? Protože takhle jdou po těch kupé, kouknou se na sebe a hned je radost, jo, v zadním vagónu. Jo? Tohle to jsou prostě homosexuálové, takhle oni se dostávají k těm číslům 200, jo, nebo 1000 partnerů na člověka, jo, právě tím, že jedou tenhle ten životní styl. To znamená, když přijdou 2 lesby a žijou ve spořádané domácnosti, nemají tam hysterické scény, nedělají se tam žádný nějaký veliký problémy, tak jako já bych i jako mávnul rukou, přeci jenom v těch ústavech to bývá realita často horší, než to, co tam můžou tyhle dvě holky nabídnout. Každopádně, pokud mi jedou homosexuálovým stylem, že jsou 2 homosexuálové, registrovaní partnerství, teďka přijel kamarád, já nevím, z Bulharska, no napřed vojel toho jednoho, svedl, když ten druhý měl námitku, tak říká, že se chce vyspat s ním, pak udělali 3 a je to jedno veliký hrobeso se stabilitou vztahu kolem 1,5-2 roku, nebo kolik oni mají průměrný trvání partnerského vztahu. Do tohohle strčí dítě, já tedy ne, jo, aby mi to jezdilo ČD, Praha, Brno a naspátek i s dítětem, nebo něco takovéhohle. To znamená, já jako prostě tohleto. Druhý problém s homosexuálama je to vyhraněně uzavřená a lobbystická skupina. To znamená na vlastní členy, jo, když prostě zjistí, že někdo je homosexuál a nechce to o sobě říci nahlas, tak na něho tyhle ty kamarádi pořádají hony a nutí ho ke coming out. Koukněte se třeba na diskuze, co byly okolo Václava Moravce na internetu, jako tam častujou ty homosexuálové. To znamená, tady je prostě ohromný tlak na to coming out a na to žij s náma tuhle tu naši chlapskou gay kulturu. To znamená, tady a další věc je, oni jsou extrémně uzavření. To znamená, to je horší, než se dostat do církve. Jo, to jako když přijde nějaká církevní partička, tak samozřejmě jako do adventistů je špatně vidět. Do jehovitů taky nevíte, co se tam děje. Když máte nějaký sekty, tak tam už vůbec netušíte, co se děje za branama té sekty. Jo? To si rodiče stěžujou, rodiče nic neví. Koukněte se, ta Škrlová, ne? Jo? Svatý grál. Celá republika udělala, co mohla, aby zjistila, o co vlastně tam šlo, kdo je zatím. Ne, to je prostě církevní tabu. Jo? Prostě toho tý sekty, toho svatého grálu, nebo co to dělá. A ty homosexuálové se chovají podobně. To znamená, když já si tady stěžuju, že nevidím do heterosexuálních párů, kteří žijou tradiční život, tak já se teda přihlašuju, že já do homosexuálních párů nevidím vůbec. Pokud nepřijde homosexuální pár a neptá se, jak má zbalit jinýho, jo, chlapa, nebo jak řeší nějaký rozchod, tak tam do toho trošku nahlídnu, takhle pod pokličku, jo, malinko. Ale když přijde pár, který se mnou nechce kooperovat, chodíte na swinger party, co to je, pane doktore? Jo? Jak to mám prosadit, jako nebo prokázat, zjistit? Prostě dokud mi to nebudou chtít říct, tak se to nikdy nedozvím. Takže jako já si myslím, že u homosexuálních párů, když bych to měl diagnostikovat, tak to můžu prostě házet, jo, ty děti rovnou z okna, prostě. To vůbec netuším, jako jak to tam dopadne. Netroufám si jako posoudit, jestli jsou ty homosexuálové autentický, nejsou, co všechno.
Když dáte zamítavé hledisko, tak tam dáte jako normální, že opačně.
Já jsem to naštěstí nikdy nepsal.
No, protože to si myslím jako, že...
Ano, je to nahádání, no.
Jo, tak
no.
Jako to je prostě, to tam nemůžeme napsat, že jako s ohledem na to, že rizikové, je tam prostě sexuální orientace, tak nám to odpíkají všichni ohavu a dost...
No ne, no tak jako, já bych jenom sledoval třeba stabilitu těch jejich vztahů.
No,
to je 15, to je rok a rok něco, no samozřejmě jako, je to složitý, já jako nad tím nesluji to, jako samozřejmě to, ten psychologický posudek musí být psychologický, to znamená, musíme ty tvrzení o něco opírat, musíme tam vědět, jo, jako co se tam děje.
Tak problém je v tom... Takhle nedá asi říct jako úplně jednoduše, že jako hledá dítě homosexuální, když taky jo, se tam jako hledám, ještě jsem to neřešila nikdy, ale jo, že to hodíme na tisok.
No ne, jako já, co jsem říkal, že já mám velký problém s heterosexuálními páry a když mám posuzovat homosexuály, chápete, to má, jako co já říkám, že moje odhadní schopnosti, když mám hladinu nahodilýho výběru, to znamená, když třeba mezi žadateli bude 20% nevyhovujících žadatelů, tak já říkám, že moje přidaná hodnota psychologa je kolik? Že to dostanu na 30%? Teda takhle, pardon. Že z těch 20% odfiltruju třeba 5%. Jo, že prostě, jo, rozumíte mi, jo, z těch 20% já jsem schopen možná, kdo ví jestli, identifikovat 5% těch závadových. Plus o 1% těch vhodných řeknu, že jsou nevhodný. Jo, to je chybovost toho psychologa, jak pozitivní, tak negativní. Když tam přijde homosexuální pár, tak třeba závadovost je 40%, jo, no a ten můj predikční a chybový odhad bude kolik? Na obě dvě strany stejně blbě? To znamená, k čemu já jsem tam dobrý jako psycholog? K ničemu. Já nevím, jako, jak moc jsem dobrý jako psycholog odhadnout, zlepšit nebo znížit tuhle tu hranici. Jo? Tady mám nějaký rozptyl, kde snad jsem teda, jo, ten, který říká jako jo, ale jako u těch homosexuálů, já nevím, jako já si moc netroufám, protože říkám, jako to by se nejlíp odvazovalo od toho, abych s tou komunitou nějakou dobu žil, abych měl hodně homosexuálních klientů, abych měl věděl, jak vypadá to pozadí a pak na základě toho pozadí jo, dělal nějaký závěr o těch lidech, ale já s tou komunitou nežiju.
Je lepší jako říct, že díky tomu, že nemám s tím dostatečnou zkušenost, nejsem schopný vás jakoby posuzovat, takhle?
No možná bych to tak dělal já, no. Není to blbá myšlenka.
Dobře.
Naštěstí jsem do toho nikdy... No, možná je prostě... No ne, tak jako já vám říkám na rovinu, co si o tom myslím já. Jako to potom to rozhodnutí toho člověka je na mě, ale třeba říct, jo, jsem homofob a jsem na to hrdej. No, třeba, to je jedno. No? Tak, jedeme dál. Kolik minut? Že už jsme končili. Tak já dodělám tady ten slide. Jo? A tohleto. Tady ty termíny deflektor, retroflektor, aktivátor, inhibitor, to všechno odkazuje na tu moji knížku Partneři a rozchody. Tady co to znamená? Chtěl bych, aby součástí toho posudku bylo napsáno, je tam asymetrie, že on by rád užší vztah a ona se mu odtahuje, nebo naopak, ona by chtěla těsnější vztah a on je pro ní nedostupný. To znamená asymetrie ve vzdálenosti. Stejně tak asymetrie, co se týče aktivace, to znamená, kdo trpí pocity prázdna, kdo vyvolává hádky, kdo trpí nudou ve vztahu a tak dále. Sexuální asymetrie mě zajímá kvantita i kvalita, to znamená, kvalita je třeba v druhu sexu, jestli někdo chce anální nebo nechce. Kvantita je, jak často má být sex. Schopnost si víc říct, to znamená, když se mě nechce, tak to udělám pro partnera a naopak, to znamená, jestli tam je pravidelný sex. Ne takový to, co vidíme. Já jsem po porodu s ním 2 roky nepspala. Já jsem mu sice říkala, že to je, jako, že teďka na to nemám náladu. On říkal, že to chápe. No, a co řešíme, ne, v poradně, že mám milenku. To znamená, pravidelné uspokojování těch sexuálních potřeb je třeba a je tam dvojí problém. Jeden problém je na té straně toho, kdo chce míň, aby souložil, i když se mu nechce. A problém z druhé strany je, když už mu ta druhá strana vyjde vstříc, aby neříkal, ty to málo prožíváš. Musíš být víc vášnivá, jako, jo, nebo vášnivej, nebo co takové. To znamená, tady tyhle sexuální asymetrie jsou nebezpečné. Jo, protože jakmile ty lidi jedou podle toho, na co mám nebo nemám náladu, tak to končívá rozchodem. Dominance submise v mírné míře neškodné, jakmile to roste do extrémních, jo, takzvaných těch autoritářských typů, tak je konec. K té dominanci je třeba ještě dát dovětek manipulace. Jo, sklony k manipulací. Důležitá je asymetrie ve flexibilitě. A je to zákeřná asymetrie, protože ona dělá, lidi o ní vůbec neví, že existuje. Viděli jste film Pelíšky? Tam byla Jindřiška a měla 2 nápadníky. Emeričana a toho Lampasáka mladýho. Jo? A tam šlo o to, že Jindřiška měla velice málo flexibilního tátu. Jo, Kodet. Kodet byl minimálně flexibilní, ona byla mnohonásobně flexibilnější než on a ona se zamilovává do stejně málo flexibilního Američana. Jo, Problém je, že k ní přichází lampasák, který byl ještě víc flexibilní než ona. Problém je v tom, že ona není schopná se zamilovat do někoho, kdo je víc flexibilní než ona. Podmínka její zamilovanosti musí to být méně flexibilní než já. Ten lampasák tou svojí láskou jí dává pravý opak toho, co ona chtěla. Jo? To znamená, ona chce někoho, kdo ví naprosto jasně, jak to má být, jestli jsou to noky nebo knedlíčky. Jo? Ten měl jasno. Ale ten, který říká, to je jedno, jak tomu budeme říkat a tak dále, spadá do té plzákové charakteristiky slušnej, spolehlivej, slabej. Jo? To znamená, tady tyhle ty lidi, tohohle ten typ nechtěla ta Jindřiška. To znamená, nás taky zajímá, kdo v tom partnerském vztahu je ten flexibilnější a kdo je ten málo flexibilní. Dost často u pěstounů to je tak, že ten manžel je flexibilnější a pěstounka, jo, pěstounka matka je málo flexibilní. Protože ty málo flexibilní potom následně bývají dominantní a manipulativní. Protože jim nic jiného nezbývá. No, oni jedou po úzkých kolejích, jim se musí svět přizpůsobovat. Jo? To znamená, tady je dobrý si tu kvalitu jako popsat. Asymetrie v distribuci viny trošku nasazuje na tohle, co tady říkám. Ty lidi, kteří bývají hodně flexibilní, paradoxně bývají nositelé viny a tyhle ty jsou distributoři viny. Jo? Distributor viny, což je vidět na tom Kodetovi. Jo? Který neustále tlačí vinu jak na manželku, tak na Jindřišku, prostě na všechny. Právě protože je málo flexibilní, tak používá to vyčítání jako způsob, jak uspokojit tu svoji malou flexibilitu. Problém je, že zatímco dominance a submise je neškodná v mírné míře, tak asymetrie v distribuci viny je velice zákeřná. No, to je velice zákeřný problém, to znamená, je třeba si dát pozor na to, jestli v tom páru není někdo výrazně vyčítavej, pokud jo, tak je to velice problematický, protože ty rodiny se vyznačují tím, že hrajou rituály, to znamená, on když přijde z práce, tak ji vždycky políbí, ona mu vždycky udělá svačinku, říkají si miláčku, miluju tě a tak dále. Všechny ty rituály hrajou, ale prožitek zatím není žádnej. Je to totální národní, jo? Národní divadlo. A výsledek je ten, že první se to začne projevovat na tom, že ten zpravidla teda chlap se začíná z toho páru vydělovat a vzniká rodina on v dílně, ona v kuchyni. A když to dítě adoptovaný chce jít za tátou, tak musí do dílny, když chce za mámu, tak musí do kuchyně a poprvé naposled je vidí společně třeba na maturitním plese. Jo, to znamená, vzniká tam takhle roztržená rodina, totální ojdypák, jo, mezi náma. Jo, prostě když chceš milovat tátu, tak musíš opustit mámu, když chceš z mámu, tak musíš opustit tátu. Výsledek je nežitelný vztah, kde to končí tak, že ten chlap přestává z vlastní iniciativy spát s tou ženou. Ona trpí samotou, touží po sexu, po všem. A když se ho zeptáte, jak často onanujete? Dvakrát týdně. Jo? Líbí se vám jiný ženský? Líbí. Měl jste nevěrné? Jo, byl. To znamená, prostě touha po sexu u toho chlapa je, ale ne s vlastní ženou. To znamená, tam to je selektivně, všude sex funguje, jenom tam, kde je manželka, tam je hnus. Jo? V okamžiku, kdy vzniká tenhle ten obrázek, že ten sexuální put funguje, ale nefunguje ten vztah, tak je tam veliká podezření na to, že ta žena příliš vyčítá. Dobře, každopádně tohle je hodně složitá oblast, je to tak na jednu přednášku, jo? Celý. Vyhraněnost partnerských rolí, to znamená klasický mečismus, já nádobí mít nebudu. Jo? To znamená, jakmile přijde rodina, tak se musíme jít nádobí, musíme utírat zadek, musíme vynášet odpadky, to znamená, jakmile tady prostě on se nějakých věcí prostě ne, že by se běžně nedotknul, ale zásadně nedotkne, jo, a zásadně nedělá, tak ty mečistické postoje jsou velmi problematický a taky je to spíš kontraindikace. A asymetrie v usměřování. Prosím vás, to usměřování, mechanismus usměřování nás zajímá, protože jsou páry, které se usměřují přes flašku. Jo, aby se usmířili, musí se opít. Jo, výsledek je, že tam je pěkně našlápnuto k tomuhle asymetrie v hrdosti a soupeření, kdo je a kdo není schopen říct si promiň. Kdo je ten, který to jakoby žehlí vždycky, jo? To znamená, tyhle ty charakteristiky partnerských vztahů to vysvětluje. Tak, já myslím, že tímhle tím bych skončil, pak tam máme další věci, které samozřejmě kolik, na jaký jsme stránce, 34 z 56, no, tak je to ještě nadlouho. No. Jak říkám, tohle to je jakoby z několika přednášek výcuci těch věcí, které mě přišly zajímavé.
Tak, já mám děkuji,
pane. No. Možná.